Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Patrik Snær Atlason, Pretty Boy Choco.
Hæ.
Þú velkomin.
Takk.
Hvað kemur þetta nafn?
Pretty Boy Choco. Herði, þetta var bara, þú manns nú eflaust eftir orðinu Choco, verið hvað að Choco hérna skopparar eða hvernig.
Já, heimitt.
Ja, þetta bara hefur svona slangur sem að hefur bara hvernig en ég var aldrei hægt að nota eða að þú veist. Og svo bara eitthvað og ég gerði þetta stundum þegar ég að skrifa niður hugmyndir á lögum svona, þú veist, eitthvað svona catchphrases eða, þú veist, eitthvað sem geti verið catchy húka eða viðlag. Þá var ég búin að skrifa þetta niður eitthvað. Ég held ég að gert það öfugt, skrifa Choco Pretty Boy eitthvað og svo femmar á mækin og byrja bara að bulla og úrkom eitthvað Pretty Boy Choco. Og það er bara fast um mig, sko, síðan þá, fyrsta lagi og svona.
Það var fyrsta lagið sem ég samtir.
Já, það er kannski ekki sem ég samtir en fyrsta lagið sem kom út, sko.
Hvernig var þetta?
2023 langar að segja 7. mars, langar með að segja.
En það er ekki lengra síðan?
Nei, það er ekki lengra síðan.
Þú ert búin að vera á fullu síðan þá, það ekki?
Jú, bara allt í botn og enga bremsir, sko.
Já, og þú veist að bara með nokkur gigg að kvöldið, það ekki?
Já, svona alveg höndum svona, þú veist, þá eru stundum nokkuð gig, stundum ekki.
Já.
Stundum bara eitt eða tvö eða eitthvað, skilja.
Já. En byrjum að þess að byrjunni, hvaðan ertu?
Herri, ég uppalinn í Hafnarfirði og hérna, öll fjölskylda minni bara, þú veist, við erum allir miklir haffinningar og hef alltaf búið í Hafnarfirði, en var samt í, hérna, Ísaksskóla sem badd, sko.
Já.
Mamma vildi hafa mig þar, það var eitthvað, sagði það var í, hún var með alla krakkana þar, sko. En svo fór ég bara eftir Íslandsskóla í Áslandsskóla, það sem hérna, ég bý í Áslandin í Hafnarfirði og við búum þar öll fjölskyldan.
Þeir eru samreind fjölskyldað ekki?
Jú, mjög, við erum öll bara í 30 metra fjalla frá okkur erum hana í Áslandinu, sko.
Já, og hvað áttu mörg sískinni?
Já, tvö sískinni, hefur þrjú.
Var þau líka öll þannig í sama hverju?
Já. Hanna yngsti er hann það, ég með pappa og Nadja systir sem er í miðinni. Og er Ísak er yngsti prófumir og svo er Nadja og hérna hún er líka hann í Áslandur.
Já. Og hvernig barn varstu?
Ég man hann lítið eftir því, sko. Ég vil meina að ég hafi verið eitthvað óa róluðu, sko. Ég veit ekki, ég fæða ekkert upp hún en hvernig barn ég var, sko.
Ég vil ekki ræða þetta.
Nei, kannski að það er eitthvað. Ég var bara svona frekar róluður og hérna og það eitthvað vil ég meina, sko.
Já.
Samt alltaf mikil orka, sko.
Mm-hmm. Varstu í íþróttum?
Já, ég var í hérna fótbolta bara alveg alltaf frá blötu brassbeini, sko. Og hérna, það var ekki þangað til ég hætti og var tónlistamaður, sko. Það var eiginlega bara annig.
Skiptið bara út boltanum fyrir tónlistina?
Já. Það var svona, pappi var náttúrulega, hann var íslensmeistari með Víking og kom inn að það líka, þú veist, ég var bjóð alltaf í Hafnarfirði og spilaði fótbolta með Víking frá því á Rungur og hérna.
Já, æfður alltaf með þeim?
Já.
Fórstu bara milli í strætó?
Já, mér var alveg skvitla, sko.
Já.
En stundum hjóla í alveg aðingar bara í fórsvæðin, sko.
Já.
En mér var skvitla, stundum fór ég með leigubíl, það var.
Með leigubíl?
Já.
Æfingar, þú stóru seitt.
Já, bara svona þegar var ekki alveg tími til að skutla mér. En hérna, já, og það var bara maður alltaf, ég ætla alltaf að vera betra en pappi, sko. Það var alltaf planið.
Já, það gekk ekki eftir eitthvað.
Það gekk ekki, sko. En mamma var alltaf með mig í, hérna, ég var í söngskóla líka. Frá og söng í Íslandi Bíti þegar það var í sjónvarpinu. Það var í svona 10 ára.
Já.
Það var svona smá vendipunktur. Ég var, já, mamma, sko, þetta er að tala með mömmu en að vita best, sko. Pappi að mér vildi, þú veist, var grjóterrur með mér í fótbolta og maður vildi svolítið þóknast pappa en mamma var svona íta mig í, þú veist, söngin og þetta, dansinn og svona. Man alltaf eftir, sko, hvernig ég upplifði þetta sem svona 10 ára krakki er að ég syng hann Íslandbítið og það var alltaf 7:30 á mótnana eða eitthvað. Í sjónvarpinu syngana live og frekar ánægð með mig var í söngskóla Marí Bjarkar. Svo kem ég í skólan og þá svona fannst það svona smá vandræðalegt eitthvað svona og þú veist, hlá og viðkamur skilur og fannst þess að allir var eitthvað hýja á mig, sko.
Já.
Það er eiginlega meikaði það ekki, sko. Bara svona, æ, nei, þetta er eitthvað. Ég geti þetta ekki, ég ætla bara að fara í, það hætti ég bara í sömskólanum.
Það hættir í sömskólanum, ja. Bara 10 ára gamall.
Já, bara ég ætla bara að vera í fótbolta. Mér fannst þetta alltaf eitthvað, fannst þetta alltaf erfitt eitthvað. Var að segja vinna eitthvað, að hvernig var að ég var að sönga eitthvað.
Nei, fannst þetta ekki nóg töff þá?
Nei, þetta er, ég held að sé, ég veit ekki hvort það sé að breytta í dag, sko, en kannski er ykkur afbrýði sem eða eitthvað bak við, þetta er ekki svona, já, þetta er ekki nóg kúli eitthvað, sko, að vera eitthvað söngskóla og eitthvað, ég veit ekki.
En hafðurðu það alltaf í þér hennar söng, þú veist, hafðurðu alltaf gaman að því að syngja?
Já, greinilega, ég man, eins og ég, man ekkert eitthvað, ég segi alltaf, ég man aldrei neitt, kannski, hérna, fyrir þar að kæra sem ég segi líka, ég hlust ekki. Þannig að kannski mann ég ekki neitt þá því en hérna en, já, þá ég var greinlega alltaf eitthvað að góla eitthvað, sko en þannig að sé, mömmun að vita oft best hún vissi að ég ætti heima þarna, sko
já. Þannig að þá bara þarna að þú eru 10 ára eftir að hafa sungi í Íslandi bítið,
já.
Þá leggurðu bara söngverilina eins og hillina og einbyttið þar að bolta
já, alltaf bara að dóknast pappa og veri í fótbolta, hann því svona Ég man það samt alltaf rosa vel, sko. Ég var ekki alveg ekkert með, með hausin í það, sko. Það var að maður þarf að vera með rosalega haus í þessar íþróttir, sko, til að ná langt þar, sko. Já, þú veist, bara eins og ég öllu kannski, en það var, ég, hausin minn var aldrei ekkert með þarna, sko. Mér var þetta ekki alveg, mér var þetta svolítið mikið eitthvað skuldbinding, sko. Ja. Allar helgar og það vera alltaf í einhverjum fókus, sko, hugsa um einhvern, að sparka einhvern bolta, sko.
Já, þú þóttir nokkuð góður, hef?
Jó, ég tala með að reyna að tala með alltaf mjög vel upp, sko. En, þú veist, maður á eitthvað, var í einhverjum úrtöks, landslífsúrtökum og var á einhverjum meistarlóðsleiki af sér deild og eitthvað.
Mm-hmm.
En ég líka mikið meittur, sleitt krossband báða með einu og eitthvað svona, þú veist. En, jú, maður var ágættur.
Já. Hvað er það gamall þú hættir?
Ég er að mér minni bara eitthvað, ég er alveg 27, 6 eitthvað ég hætti og ranga við mér eitthvað í Altanes er, ég mani þetta mjög vel, ég er eitthvað hana, og, veist, að spila í þriðju að fjóru deildinu með Altanes alveg skrokkurinn á mér er alveg að lappinar, nýjan er alveg búinn sko, og veist, ég get ekki einu sinni hlaupi í dag sko og, hana, og er hann inn á vellunum eitthvað bara og er að var svona mjög fysikal leikmaður var alltaf gall hlaupið rætt og hérna og ég var þú veist þegar voru einhverjir gamli kallar eða einhverjir pjakka bara stinga maður og það var ég bara svona, ég horfði þessna upp í lofti bara, hvað er ég að gera? Ég er bara ekki með, ég þú veist ég er bara, já ekkert í þetta sko. Þannig að ég ringdi bara þjálfanum bara herði ég er bara hættur sko ég geti þetta ekki sko, ég er bara já ekkert með, hann bara svona, já ég hann skildi það rosa vel Kristján Ómar heitir hann hann svona, og svona þekkti hann vel og hann svona þekkti minn fyrir og hann svona, já ég veit það þú veist, þetta er bara búið þér kallar minn,
já.
Bara en þú getur alltaf komið aftur sko og hann þá fór ég bara svolítið að einbytta mér öðru sko
já, varstu þá búin að vera eitthvað að sér með tónlist eða?
Nei, ég var aldrei búin að vera þú veist ekkert eitthvað þannig, ég var eitthvað veist, ég reyndar meittist einhvern tímann meittist þá hérna á aðra sama þá sagði mamma að þá gæti ég ekkert spila á sliti crossband einhvern tímann 19 ára eða eitthvað það ég þurfti að finna, pick up eitthvað annað og þá var rétt með gítarinn sko þannig að ég lærið þá eitthvað ansa gítar og þá man ég samt einhver lög sko og hérna þannig að hún var alltaf svona á hliðalínu svona reyna að stýra mér þangað sko.
Nei, hún er haft trú á þér.
Já, hún hafði það sko og já, svo kom þetta kom ekki að þetta kom held í einu tveim mánu setna þegar sem ég fekk svona tók hann að hætta að drekka og svo ég til svona aðeins að bara hugsa minn gangi geti ekki alltaf verið bara eitthvað vinna að afa. Ég er alveg þurfti svona fannst ég vanta eitthvað svona smá identity sérstaklega þegar að maður hætti í fótboltanum. Held að margir fótboltmenn díla við þetta svona. Þess vegna fara held ég margir að þjálfa eitthvað, þú veist, það er erfitt að sleppa, þú veist, ég er fótboltagaurinn, sko.
Mm-hmm.
Þannig að mér vantaði svona eitthvað identity og þá datt mér þetta eitthvað minn hug og það var hérna vinur minn, eða bekkjabróður minn, Andri Karel, hann var alltaf eitthvað fyrtaði tónlist og ég heyrði eitthvað honum eitthvað og spurði hvort að við ættum ekki eitthvað að fara hérna bara búið tónlist, bara eitthvað leikur og Og já, úr var þetta sko, dæmi.
Já, þetta áttu magnað, það hef ekki verið einhvern veginn meira að baki heldur en bara svona smá ákvörðun hana.
Já, eiginlega sko, bara svona, þú veist, það var svona eins og bara eitthvað fá okkur að, mér fannst það bara geggjuð hugmynd, bara já. Mér fannst þetta bara eiga mjög vel við mig sko.
Já.
En þú veist, þá kannski ég maður hafði góðan grunn, eða mamma var búin að byggja upp hana góðan grunn fyrir já. Mig sko.
Vistu náin mömmuðinni?
Já, þið eru mjög náin. Mm-hmm. Þið eru mjög náin fjölskylda.
Já.
Og hérna, ég heyrjumst í síman alveg einu sinni tvisar á dag, sko.
Já. En þú segir að þú hættir að drekka.
Mm-hmm.
Var það vesinn hjá þér?
Já, nei, það var ekkit eitthvað brjála vesinn. Þetta var bara meira bara svona, þú veist, bara, eins og segi, ég fekk bara svona eitthvað að dellu og grágunni. Ég er hættur að drekka og ætla bara svona, veist, bara svona smá fókus, skilur, bara svona ég þetta frænbeta mér að ykkur öðru ekki bara að vera eitthvað alltaf að tjamma helgar, skilur, að eitthvað minn allar helgarna fór í það bara eitthvað að fara nýr í bæ og tjamma, sko, mm. veist netti ekki að vera þessi gælingur, sko
Nei.
Þannig að ekkit eitthvað, þú veist ekkit þannig eitthvað brjála vesinn, bara ég held að það meira svona, þetta tekur þess að tíma og þess að tólla vera eitthvað tjammi, sko.
Mm.
Og bara fannst ég var hann gaman líta, partíð var búið.
Partíð var bara búið, já. Og eftir það ferðu að syngja og spila.
Já,
já.
Verð svona að hérna, einbytta mér að því, sko, að semja ykkur að músík og sé fyrir mig bara, þú veist, með svona fæ þetta vision bara, já, þú veist, það var, þannig að 2003, þú veist, það var ný COVID og ný búið, það var svona alltaf að fara í gang, fólk var svona, byrja aftur að hérna, fannst mér svona skemmt að sér og mér fannst svona það var eitthvað myndaðist eitthvað gapana í markanum
mm-hmm.
og fannst ég kom inn mitt á mjög góðan tíma með það sko.
Já, og þessi típa Pretty Boy Choco.
Já.
Er þetta bara þú veist, öll þessi föt og það er svona klingur og
já, þetta er
kringum þetta.
Þetta er svona ákveð allt er ígó, þetta er svona íktari útgáfuna af mér sko, þú veist, ég nenni ekki alltaf að vera hann sko, þú veist hérna, þetta er svona, já en mér finnst gaman að þú veist, þetta er ákveðin tjáning eins og í klæðaburði og ég hef alltaf haft gaman að fötum og gaman að ögra og dressa mig upp eitthvað með þannig að fá eitthvað komment, skilur bara, finnst það gaman að hrista þessu upp hlutunum, sko.
Já, og stór hrættu við það líka.
Já, þetta hefur bara fyllt mér alltaf tíð, sko, ég held að það sé bara kannski einhver eitthvað uppeldi eitthvað bara svona frá, maður kemur frá ákveðinni fjölskyldu og það er svona hérna, það er ákveðin eitthvað jákvætt og neikvætt sem fylgir því
mm-hmm. Hvernig þá?
Ég veit, þú veist bara, ég segi afi minn er Helgi Góu og þú veist og maður verður alltaf afabarn Helgi Góu, það er svona skiptir ekki máli hvað þú gerir eða hvort gerir eitthvað rétt eða gerir eitthvað illa, þá er það hérna þá er aldrei nóg gott, sko, eða fattur
Heldur það séu margir sem að halda að þú sért hver dekurbann?
Já, og ég er dekurbann, skilur ég hef fengið miklu meira en aðrir, skilur það er bara ekkit mér að kenna, skilur, það er bara þannig er bara staðan og En ég hef líka, eins og ég segi, þú veist, margir hafa, þú veist, talað um þetta annan feril og þetta er sér bara allt afa mínum að þakka að hvert ég kom inn í tónlistafællinu en afi mínu var ekkert með mér fyrir stúdíu að semja í sér lög, sko.
Nei, væri það ekki svolítið svona, dálítið langt seilst, eða ekki?
Jú, en sé, ég notfara mér það bara, skynu, ég, þú veist, staðan fyrir að reyna að fela eitthvað hver afi mínu er þá bara, þú veist, notaði hann bara ykkur myndbandi, skilur og allstæðara sem ég treði af að hvort sem sé að TikTok eitthvað annað, þá farið það mjög miklu athygli, þannig að þú veist ég snýði bara sem eitthvað neikvætt í eitthvað jákvætt, sko.
Já. Afiðin, Helgi Góu
mm-hmm.
og þið fjölskyld, þetta er svona frekar þekkt fjölskylda.
Já.
Fannst þetta óþægilegt? Það varst yngri?
Nei, ég var bara gaman aðeins, sko. Ég var bara gaman aðeins, sko.
Já, og varst alltaf tengdur inn í fyrirtækið Góu?
Já, ég man hérna, allir strákarnir voru að byrja í úlingavinnunni, hvað er bara það byrja áttunda bekk eða eitthvað og mér varst ég vera missa af að því ég var alveg bara frá því ég var hérna frá lítið alltaf verið, þú veist, aðeins þú veist, bara frá því ég var mann eitthvað 10-12 ára bara eitthvað við unnið aðeins á færibandinu í góu hvort sem það er, þú veist, í svona jólafríu með svona páskatörnum og sumrin, svona það hafa alltaf verið, hérna alltaf verið mjög svona, þetta svona slagur svolítið fjölskyldur, það er bara að vinna
það er bara að vinna
sem er bara mjög rétt og, en mér varst ég var að missa eitthvað af hann í úlingarinni og ég tók eitt mánuð hana held og megi bara að vinna mánuð eða eitthvað þrjár vikur eitthvað svo fekk ég útborgað þá það var ekki alveg að sama og ég var að fá hann að hjá afa sko, það var ég fljótur að segja upp þar og koma aftur til hans að vinna hann er mjög gaman að því sko.
Er þetta samt ekki svona eila draumur hverspas að ég afa sem hún nammi versmi?
Jú, það þótti mikið sport að geta komið vinna og þú veist hvað sem að búið þeim KSC að borða eða hérna fara með upp í versmiði og við eitthvað að leika okkur þar inni sko.
Einmitt.
Það var ekkit beint vinsalt hjá starfsfólkinu kannski en það var mjög vinsalt með að vinna sko.
Já, þið er náttúrulega KFC líka fjölskyldan.
Já.
Varstu að vinna þar eitthvað mann?
Já, ég var minna að vinna þar en ég tók eina vaktan á KFC og þá var bara mjög ungur en þá var maður ekki beint treysta bara á afgreða eða þú veist, þá var maður meira bara svona skúra kólfin og sópa og taka að borðunum og þú veist, þá var ekkit kannski brjála aksjón, skilur við. Þannig að ég beið svolítið bara, þú veist, eftir einhver klára að borða og þá var ég bara tilbúin komin og hreinsa borðanum, þurrka ok svo sé ég hann að hérna, mann svo stert eftir þessi ég horfa eitthvað að borða ok það er bakki, hálfur hamborgari nokkra franskar hann bara farin, ok, ég tek þetta bara hendi þessu og mættur áttir í stöðun að bara býja eftir að næsti maður klára að borða sé eitthvað mann lapp út á klósettinu eitthvað aðeins að þurrka barbíu svo svona höndunum með eitthvað og hann eitthvað hvað er maturinn minn? það var að ég verið aðeins og snöggur til sko, að henda matnum hann en hann fekk bara fekk nýja máltíð þannig að ég var alltaf meira góð með einn sko.
Já. En þú hafði mikinn metna þú í störðu þínu þar en þarna?
Já, ég hafði það er allir frekar svona örir í þessari fjölskyldu sko. Það er svona mikið á tannum sko.
Já, orku mikil.
Já.
En þú ert að vinna þarna í nammiversmiðun og færibandinu, fórstu svo að vinna þarna eitthvað áfram með eitthvað?
Já, ég hætti bara að vinna ég gáði fyrsta lag 2003 svo hætti ég bara 2004.
Hvað varst að gera þá?
Þá var ég bara hérna að fylla á nammið í búinum sko. Það var frekar fyndið að ég var hann að lægin svo bara þegar lægi Skína kom út, það kemur sömari 2003 og þá allt svona sprakk allt svolítið mikið og maður var bara ennþá að fylla á í búðunum og fólk hafði sann mjög gaman að því að sjá mig hann að vera bara að vinna í fylla á í Bónus og Krónunni og haka upp allir stöðum og bara byrju, þú ekki, það var svona það var gaman að koma fólki þannig óvart líka sko.
Hvernig fannst þér að verða þekktur?
Sko, mér fannst ég alltaf að verða þekktur, sko. Það var, held ég, kannski vandamál, sko. Ég held að ég væri svo þekktur bara því hérna hvaðan ég kæmi, sko. Þannig að það var ekkert eitthvað sem mann alltaf kannski bara meiri í haustum á mér, sko. En mér fannst það bara alltaf fínt, en það er svona ákveðin ábyrð af sem fylgir því, ákveði challenge sko.
Hvernig þá?
Bara svona, þú veist, eitthvað sem maður er kannski búin að læra á þessum 3 árum sko, maður hefur gaman að augra og bulla og rugla skilur og grínast en hérna, maður þarf að passa sig á því líka.
Hvað maður segir. Það var lítur á þessu fyrirmynd.
Þú veist, ég reyni bara alltaf að vera hérna að besta útgáfa af sjálfu mér sko og hérna þú veist, það er margir betur en ég, margir verri en ég en maður er kannski, maður er fyrirmynd í ákveðnum hlutum, ekki alls ekki öllu sko. en hérna marg sem gerir rétt og marg sem gerir vitlega stíka.
En hugsaðu mikið út í þetta? Hvernig þú ert úrst að koma fram með hvað þú segir og gerir?
Sko það er eins og segi, þú veist þú, ég veit, mjög enn hvort þú erum off þegar að hann eru törnum þetta, þú veist, stundum er þú veist, þessi aldrei eilis, þessi prýrði bóð tjóka og stundum, þú veist, þú veist að fá Patrik hérna, þú veist, það er annar tótn í röddinni á Patrik hérna en prýrði bóð tjóka og sko hann er svona þegar ég seta á mig gleruun og seta á mig hringana og þá er svona einhvern veginn það kemur einhver annar önnur orka yfir mig, sko, en hann er hann prýrði bóð tjóka og er ekki mikið að hugsa hvað hann segir upp á sviði, sko, hann er eiginlega hann er í einhverjum öðrum heim, sko.
Já. Hvernig líður þú stendur upp á sviði? Er fram að fullt af fólki?
Mér líður bara mjög vel, sko. Mér líður sérstaklega vel þegar stemmingin er ekki góð, sko.
Þannig er ekki góð?
Já.
Af hverju?
Af því ég kalli þetta svona að vera, þú veist, ok, þið er að fá mig hingað til að gera eitthvað, skapa sko góða stemmingu, þú veist. Ég geri bara alltaf mitt og hérna, það er ekki minni ábyrgð. Það sé ekki gaman í aukkur, sko.
Nei.
Þið þurfi bara hérna, og ég segir einn að segja svolítið fólki, sko, þú veist. Já, þetta er svona partí. Ætli að hafa þetta svona. Mér er alveg saman, sko.
Já.
Ég skemmti mér jafn mikið, þú veist, stemming eða ekki stemming, sko. Þannig að það er bara endur ykkur komið að dansa og syngja með. Þetta er ekkit vandræðalegt, sko. Þetta er bara vandræðalegt fyrir ykkur, sko. Þannig að ég hef alltaf gaman að því, sko. Það var svona fyrir fólk kallið í smá kerfi, sko. Þetta er mér tíði núna á 17. júni. Það var að ónefndu stað og það var svona krakka skemmtun og mikið að litlum börnum og foreldrum og ég segi við foreldrarna, já, sko, þau vitið að þið eru fyrir mynd krakkana, þau vita ekkert hvernig þau eru að hafa sér, skilur við, þau eru upplifað allt svolítið viðskipti og það eru þið sem sýnir fordæmi að syngja og dansa með, þá gera þau eins eftir hverja sem er, eftir höfðinu dansa leiminir, það eru öfugt, er það ekki rétt?
Jú, það er rétt,
já, og hérna þá fara þau alveg svona smá gera já, svona allt við að hramski og þú veist, þá koma börnin oft með sko og hérna þannig að nei, ég elska lélega stemmingu sko.
Já,
það er eitthvað
elska lélega stemmingu, já
það er eitthvað, bara eitthvað fallegt við það sko
er ekki eitthvað tækifæri líka í því að kera hann upp?
Jú, það er líka gaman sko, já. Þú veist að keira hann upp, þú veist, með hverju læginu sko. Sérstaklega að ég bara hérna fyrsta lagið ef allir eru sitjandi þá sest ég bara niður og syngi ekkert.
Nei, og viltu að voru standi?
Sitt bara hann og leiði bara lægin að spilast og allir eru svona hvað, beti, hvað er að sem gæja, sker hvað, hann situr bara hann að eitthvað. Þá var svona einhvern veginn komið sér yfir aðeins og þau, sko.
Já.
Það er því sem er að láta aðstæðanlega, sko. Það er ekki ég, sko. Ég á að gera þetta, ég á að vera að syngja og skemmta og því ég að skemmta ykkur.
Já, það er fólki taka ábyrg.
Já.
Já. Og virkar það?
Já, svona eiginlega alltaf, sko.
Hefur lendið ykkur svona ræðilegu? Bara enginn dansa og enginn syngur?
Nei, þú veist, eiginlega ekki. Þú veist, það er svona ég með eitt ás yfirleitt í erminni sem lag sem heitir Skína. Og hérna, fólk stendst of því í mótið. Það, kannski öll hinn lögin er fólk ekki stuði, en yfirleitt endur og Skína og þá er allir svona búin að droppa ekki á hann og syngja með sko.
Já. Og hvernig er lífið þitt þú, eins og í dag? Ég meina þú hættir að vinna og kofa fyrir ára síðan ekki?
Jú.
Og þú ert alveg bara í músinni?
Já.
Ertu þá að semja á virkundum? Ertu bara að hvílaðið milli þess að við kemur fram?
Ég er stundum að semja. Ég er reyna að hugsa svona að semja ekki sem vinnu. Ég er svona að því þetta er alltaf mikla pælingar skilur svona að því ég trúið í veist, eins og golf, þú veist, golf er bara hversu mikið tími þú setur í það og þá verður þau betri og hérna, en ég trúi ekkert með en ekki á það með að semja tónlist, það er eitthvað andgift og það kemur ofta ofan og þú veist, það er ósla vont að vera með eitthvað þrá ekki upp í stúdíó eða að reyna að semja eitthvað. Þannig að ég reyna ekkert að vera allt og mikið upp í stúdíó, bara svona þegar kemur tíminn og reynir svona að einhvern veginn gera það þannig að hafa gaman að þessu, ekki eitthvað svona, herri, ég verða að gera þetta, ég verða að hérna að klára þetta.
En gerurðu tónlistin einn?
Nei, ég vinn mjög náa með honum Ingimar Tryggvasinni sem hefur svona samið flest öll lögin með mér, Skína og Pretty Boy Choco og öll þessi helstu, helstu slagara.
Já, já.
Við vinnum þetta mjög mikið saman og við erum svona, við erum báðir svona smá þráyggju pésar sko og við erum alltaf að reyna að vera ekki þráyggju og reyna að vera eitthvað svona, þú veist, við erum að hafa gaman og þetta kemur og svona, en þú veist, eins og dagurinn í dag, ég átti að vera í gólfi, eins og þú vissi.
Emmitt.
Þau búið að ganga brösulega hjá okkur að það bóka þetta vital að ég er alltaf í gólfi, sko. Og hérna, þannig að mjög mikið, sumarið mitt vera mjög mikið í gólf, sko.
Já, þú ert með svona smá gólf þráhyggju.
Ég með miklu gólf þráhyggju. Það er oft fínt að vera með gólf þráhyggjuna, sko. Það er svolítið bara svona, þú veist, það er bara svona tíminn sem setur í þetta, þá verður við betri, sko.
Já. En kvikna ekki tugmyndir þá á gólfvellinu?
Jú, og bara svona, þú veist, í daglegu tali, daglegu lífi, þá svona kemur þetta, bara óvænt og þá var maður að grípa að skrifa niður að hugsa pælinguna, ekki ekki leiminni. Og hérna, og ég trúi því, ég halveg tekið, just, ég prófaði þetta allt og fyrir því ringi með þetta allt og mér veist, oft mjög slæmt að vera bara eitthvað, við stúdíum á andan þrjóta mikið, bara eitthvað, eins og þessi 85 minna, bara eitthvað, þú veist, þá gerast eftir ekki neitt, sko.
Þetta er skapandi.
Þetta er það, sko.
Skerðu þetta vera eins og maður sé á skrifstofutíma bara.
Já, já, það er í mér, þú veist, geti ég komið aftur eftir 2 ár og þá segi ég eitthvað allt annað,
sko. Já.
En það er virka best fyrir mig, sko.
Mm-hmm. Tölum aðeins meira fjölskyldunni þeirna.
Mm.
Þið eru allmjög náin, svo sagðir.
Mm-hmm.
Þið genguðu gegnum mikið áfall fyrir nokkrum árum síðan.
Já.
Þegar þú mistir frændaðinn,
mm-hmm,
sem var hvað bróðir mömmu þinnar.
Já.
Mótaði þetta þið mikið?
Já, þú veist, örugglega, ég var bara aldrei eitthvað hlannir sér pælt í því, sko, en þetta er mjög mikið áfall fyrir fjölskyldu. Þetta var, veist, Hannes var svona, hann var svona ákveðið, svona eitthvað lím í fjölskyldinni, hann var svona eitthvað, þú veist, eitthvað miðja hana, hann var frekar svona slagur og skemmtilegi frændin og meðan, þú veist, þar eru 3 systurnar, veist, mamma, Didda og Rut og svo var Hannes og hann var svolítið svona slagur og bara svona hafði gaman að lífinu meðan svona þær voru svona bara fyrst svona svolítið svona eins og ég sko bara hérna alltaf vera rétt hérna sko og hérna þannig að það var mjög mikil missir að missa hann og já, ég held að þetta hafi verið áfall bara fyrir alla í fjölskyldinu og, en hérna við bara tæklum þetta eins og hvert annað og svo missi ég ömmu bara ári síðar úr krabbameini, þú veist, hún var búin að vera með brjóstakrabbamein og var búin að sigrast af því en svona þetta áfall svona spæka það svolítið upp og við mistum að hana líka en við bara þéttum okkur saman, bara eftir svona.
Mm-hmm. Hvað varstu gamall?
Ég var 16 ára.
Þetta var líka, þetta var morð,
mm-hmm,
og var mikið fjallað um þetta í fjölmjölum.
Mm-hmm.
Var það ekkit óþægild einhvern veginn að þetta væri allt líka, ekki nóg með að vera búin að missa fynda en heldur var þetta líka svo mikið fjölmjölum fjöllin?
Nei, að því við, ég og ég ætla að ég tala sér sjálfa með, veist, við viljum halda því, veist, maður er fljótur að gleyma og maður vill svona maður vill ekki að fólk gleymi þessu andliti hjá honum Gunnari sem myrti Hannes og þú veist að mjög okkur fannst bara gott bara að hérna að fólk skildi vita nákvæmlega hver hann er og þetta er hann að þegar við búum í litlu samfélagi að þú veist að fólk sé út í búð og hann er hann að labbandi með kerruna að vita bara að þetta er gæinn sem að myrti Hannes þú veist því annars hefði þetta bara geta bara flóið undir radarinn og hann hefði skilja gæmi hana.
Þú mættir hann með eitthvað mér út í búð?
Ég mættir hann með eitthvað mér út í búð, já, þá var ég með þetta hérna, að vinna, var bara fyll á í Bónus og ég aldrei sé hann, aldrei reykist á hann og rakst þarna á hann, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, 2010, já, þetta er bara cirka 10 ára setna, hann átti náttúrulega, þú veist, þú morðið 16 ára og hann er náttúrulega bara á skilorðið að laus, ég veit í manni hvað þetta er og maður fækst svona okkur sjokk að hitta hann í búð og mín fyrstu viðbröð voru einn bara hérna að taka upp símann og hérna og blasta því á internetið að hann væri bara gengið hérna að lausa á Bónus út á Granda vesti í matinn eins og ekki dveri, skilur og bara svona að sýna hvað þetta kerfi er mein gallað, skilur. Já, mér finnst, þú veist, þetta er engin dómur sem færðin heima fyrir að myrða mann, sko.
Þetta vakti svolítið mikið viðbröðið, ekki?
Jú.
Og það fyrstu vinnbandið.
Jú, og þá, þú veist, mín pæling er, þú veist, það er fyrst að, þú veist, þetta er 10 ára og setna, fyrst að krakkum sem voru 10 ára sem eru kannski ekkert eitthvað pæli í eitthvað, gefur að myrða eitthvað árið 2010 sem er tvítið í dag og sem já, herrði, já, ok, þetta er hann, já, djú. Þannig að ég vilji bara svona aðeins, svona, minna fólk á, hei, þessi gæði myrti frænda minn og er bara hérna að vesla í búðin eins og ekkert sé, skilur. Og þetta er bara eðlilegt. Þannig að þessi fjölmiðla, þetta fjölmiðla fári kringum þetta var bara jágætt, sko.
Og eru þið minnist hans oft?
Já, við höldum alltaf hérna, höldum alltaf partí inn svona ári og sama, ég vil eitthvað svona í sama sömu helgi og kótletan, hann hérna átti afmæli 9. júli, hann að við höldum það er svona, erum með afi með bústa hann rétt fyrir utan Selfoss og það er hérna höldum við alltaf svona smá útilegu partí og minnumst hans einu svona ári, sko.
Já, og því afiðin, eru þið miklu vinir?
Já, við erum góða vinir, sko.
Þú ert svolítið mikið einmitt, eins og sagði hann, stundum með hann í myndböndum hjá þér og
já.
Takk upp TikTok myndbönd og svona.
Já, hann hefur nefnilega fyrirlega gaman að sér, sko. Og hann alveg finnst ekki leðilt að vera aðeins svona í sviðsljósunni og svo spyrir mér og hvað er, voru ykkur komment á þetta vídeo hann? Hún finnst ekki leðilegt, sko. En hérna, það er svona öðru búið að breyta sambandi okkar, það er svona, þú veist, ég er hættur að vinna í honum og hérna, þú veist, ofta erfitt að vera, þú veist, hann er afimann, skilur, og svo var hann líka, þú veist, yfirmaður manns, hann svona, þá var svona, tókum oft rispurnar ég og hann, sko, að vorum ekki alveg, kannski sammála hvernig hlutinni voru gerðir, en
rífust þið?
Já, þú veist, hann er gamli skólin, sko, hann hún finnst alveg sem gaman að þennja sig aðeins og láta að vita hver er ræður og þá stangaðist alveg okkur á nokkur sinnum en allir vinir alltaf bara strax, sko, ekkit vera að erfa það, sko, en þannig að sambandi okkur núna er svona öðru í sig, myndi örglega bara betra, myndi ég segja.
Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina?
Framtíðina?
Heldur þú verður alltaf í tónlistinni?
Nei, ég sé það ekki fyrir mér. Man það aldrei sé aldrei, þú veist, en ég vil meina það, það er þetta eitthvað svona mín filosofía núna, þú veist, að eitthvað tímann hef ég ekki eitthvað tímann mun ég hafa ekki neitt meira að segja, skýrðu. Og eitthvað tímann þarf eitthvað annað að taka við, sko. En þú veist, auðvitað er maður alltaf tilbúin að taka einhver gig eða halda ykkur á tónleika eitthvað en veist, á einhverjum tímpúti mun ég að hætta semja og innbytta mér að ykkur öðru, sko.
Er eitthvað sem þú sér fyrir þér að þið langi að gera? Eða er það bara eitthvað sem að?
Það á bara eftir að koma, sko. Það á eftir að koma, þú veist. En ég finna að það þarf að vera eitthvað nýtt, sko.
Já.
Eitthvað nýtt challenge, eitthvað að byggja mig upp á nýtt í ykkur öðru. Hvað sem það er, ég veit það ekki. En margt sem maður langar að gera, þú veist, mér langar eitthvað að lenda ykkur hlutverki, leika eitthvað. Ég veist svona, og nú er ég kannski að tala eitthvað með rassinum, skilur, en núna, ég veist alltaf gaman að horfa eitthvað íslenska þætti eða íslenska bíómyndir, en ég veist svona, stundum sér maður ómikið alltaf sömu andlutin, sko. Þannig að mér veist hérna, að mætti hristi við því stundum, að fá hérna, því ég trúi því bara að þú getur kasta réttu manneskinni, réttu hlutverk og þannig sé kannski ekki mikla reynslu á leika, en þessi, ég veit ekki um þetta, þannig að það er einhver blöti draumi á mér að landa einhver hlutverki.
Langar að leika?
Já, mér langar að leika eitthvað, sko. Veist, en það er bara þarf að vera rétta hlutverki, sko, sem ég trúi að ég geti tekið þann karakter, sko.
Já.
Og þú veist, já, þú veist, mér er líka, ég var alltaf að ég var yngri og ég stundum svona, var maður að graffa, sko, graffiti.
Já.
Þannig að ég var alltaf eftir að taka pensilin eitthvað líka, sko. Þannig að
kannski að vera að mála eða?
Já, eitthvað að mála eitthvað, sko.
Já.
Þannig að, já, maður nú eftir að gera, sko.
Já, það er svona skapandi geniðir.
Já, það er það, sko. Það er það. En, þú veist, eitthvað business líka, þú veist, ég á það eftir.
Já, já, þú veist ekki svolítið viðskiptalega þengjandi líka.
Jó.
Það er alveg nýtt í þannig umhverju.
Já, ég er svona reyna að blanda þessu saman, sko.
Einmitt.
Hmm.
Þú átt kærustu.
Já, Friðþóra.
Friðþóra, og hafið þið verið lengi saman?
Hún byrjaði með mér hann rétt fyrir þessa geðveiki hann að við kynntumst í MGT heitir það. Það var svona leikfimi, svona eins og svona crossfit eða svona.
Já.
Og við byrjum saman hann að, hvenær byrjum við saman? þetta er hann að sumarið 2022 erum við aðeins byrja að slá okkur í saman.
En hún er búin að vera með þér í gegnum þetta allt saman?
Já, og ég gleym aldrei momentinu svona að við vorum að því svipiðum tíma við vorum að hittast þá var ég nýbyrjað svona að reyna fyrir mig upp í stúdíó. Vist, ég var ekkert að segja þetta alveg strax sko, að ég þetta var í plani á mér, ég vildi svona aðeins læsana fyrst á hann ég bara að segja henni þetta og ég ætla svo ætla ég að vera pop sérna sko, það er samfælingin. Ég held að hún hefði bara hlupið í burtu strax sko, ég satt á fyrsta deiti sko.
Já.
Hann, en já, hún er búin að standa hliðin á mér í gegnum þetta allt.
Já, hann hefur lítist vel á og þennan pop sérna feril svo þeirra á reyndi.
Hún var ekki alveg seld á það strax sko. Hún var það alls ekki.
Er það ekki?
Nei, ég var að sýn henni svona fyrstu lögin sem veist, komin alltaf aldrei út og hún var svona ég sagði sjá að bara svipna á hann eða það var ekki alveg máli sko. En hún hafði samt alltaf trú eða svona,
já.
Hætti alltaf ekki með mér sko.
Nei, svo þróaðast þetta og,
já, já.
Og sjáum afvörsturinn í dag.
Mm-hmm.
Einmitt. En hvernig er svona svo sumarið? Ertu ekki bara allar helgar að spila?
Jú, meira minna, þú veist nú er búið að vera eitthvað svona útskriftar tarnir og svo taka úti á til hana við og svona og svo að þú veist ég og Luigi sem vorum, Logi Tómasson vorum saman í læginu Skína sem kom út fyrir 2 árum við erum að fara hendi erum að fara að taka upp tónlistavídeó á morgun.
Já.
Fyrir nýtt lag þannig að nýtt lag að koma og þannig að já, það er alltaf nú að gera.
Já, sumar smellur.
Já, já, þú veist það var þetta sami aldrei í desember eða eitthvað, en já.
Já. Það er nóg framöndan.
Já, já.
Patrik Snær Atlason, Pretty Boy Tjókó, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk.
Yeah, this is a gala, who may ask those verði með mér Sama hvert ég fer Mun ég taka þig með mér